У Ватыкане адкрыты новы місійны музей распаўсюджвання веры. Ён размясціўся ў палацы 17 стагоддзя, дзе дзейнічае кангрэгацыя евангелізацыі народу. Цяпер наведвальнікі могуць патрапіць у так званую залю «Карта свету», побач з якой размешчана мультымедыйная прастора, дзе ў сучасным фармаце адлюстравана дзейнасць кангрэгацыі евангелізацыі народу спадкаемцы кангрэгацыі распаўсюджвання веры на працягу многіх стагоддзяў. Для публікі адчынена заля бібліятэкі, створаная архітэктарам Барамені, а таксама дзве капліцы благаслаўлёнага Джона Генры Ньюмана і трох каралёў. Кардынал Іван Дзес, прэфект кангрэгацыі, жадае, каб стварэнне музея зрабіла даступным вялікі рэлігійны, гістарычны і мастацкі досвід касцёла, апавядаючы аб місійным духу, які натхняў і натхняе праз стагоддзі святароў, законнікаў і законніц сведчыць сваю веру ў шматлікіх кутках свету, нават коштам свайго ўласнага жыцця.